Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите.
Ике айдан сон кыш жетешек. Декабрь, январь айларында салкын булашак. Кышын кар явашак, күлләрдә һәм елгаларда бызлар катачак. Кышын күп бәйрәмнәр булашак. Кышның иң зур бәйрәме дип яңа ел санала. Яңа ел бәйрәме иң күңелле бәйрәмнәрнең берсе. Балалар каникулларга чыгалар, эшчеләр дә бер атна чамасы ял итәләр. Безнең якларда кыш салкын булса да, күп кеше кышны ярата. Балалар кышкы уеннар уйный, олылар да ак карга һәм саф һавага шатлана.